BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy, balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naglabas ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM para magamit sa pagpapaunlad ng mga pasilidad ng mga eskwelahan sa bansa. Halos 600 milyong piso ang nakalaan para ipambili ng mga mesa at iba pang kagamitan. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, nagmula ang pondo sa budget ng Department of Education na inaprubahan ngayong taong ito. Aniya, maliban sa pagdaragdag ng mga classroom, nais din siguruhin ni Pangulong Binigdo Aquino III na may sapat at maayos sa kagamitan ang bawat silid-aralan. Sa ibang balita, isang propaganda stunt lamang umano ang isasagawang dialogo ni Pangulong Binigno Aquino III sa mga labor group sa araw ng paggawa sa Mayo. Ayon sa tagapangulo ng KMU na si Elmer Labog, ang pakikipag-usap ni Aquino sa mga labor group ay nakapokus lamang sa pagtatago ng katotohanang wala pang nagagawa ang kanyang administrasyon para sa ikagaganda ng kabuhayan ng mga manggagawa sa bansa. Dagdag ni Labog, malabong nang makapagbigay ang Pangulo ng konkretong solusyon sa lumalaganap na kahirapan. Inaasahan na raw ng KMU o kilosang Mayo 1 na ipagyayabang lamang ni Aquino ang mga job fair program ng kanyang administrasyon na ayon sa naturang grupo ay hindi naman talaga sapat na solusyon sa kahirapan ng manggagawang Pilipino. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin, mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Isang makakalikasang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon, muli nating balikan ang episode ng Nature Venture na una na isinahimpapawid noong May 7, 2012. Pakinggan po natin ang isang espesyal na pagtatanghal na pinamagatang mga boses ng Cordillera.
Cordillera.
Ang lugar na tumatagpo sa langit. Lugar na ang bawat taplos ng hangin ay may hatid na ginhawa at lamig. Binubuo ng anim na probinsya, nalungtian ng paligid, at ang mga puno ay matatayong upang pilituyuan ang bulubundukin, abutin ang lamig. Puno sa kultura at tradisyon na nananatili sa mahabang panahon at patuloy na umuusbong.
Shakti
Kaigurutan.
Kaigurutan. Tao.
A human being.
Mandatinagan. Saan na
sa show.
Napabuya. Bueno, may sa ay ayaw.
sa mga pamayanan ay nagpupunta sa kamay ng dayuhang minero. Ang malamig na hangin ay unti-unting umiinit sa pagkonti ng puno. Ang mga palayan ay naiiwang nakatiwangwang dahil sa pagbabago. Sa paglipas ng panahon, ang lugar ay nag-iba. Ngunit nananatiling aba ang katayuan ng mga katutubong ng buhay at bumubuhay sa Cordillera.
Sino ba ang pinagliliguran ninyo? Sabi? Namakasang Pilipino? O sila? Sila ano ba ang ginawa ng ibang puso?
Namsakli kaigurutan.
Child of Warriors. My inheritance are the spear and the shield. Courage and cunning in battle. The history of the race Igorota. Is one of unrelenting defense of home. Sturdy as the mountains. Powerful as river currents.
Magandang hapon, ako si Ivy. Tara at tuklasin natin ang Cordillera, mga hamong kinakaharap ng rehiyon at ang pagkilala ng kaigurutan sa ating kalikasan. Dito po sa espesyal na pagtatanghal ng Nature Venture, alamin natin ang mga kwento nila sa pamamagitan ng mga awitin, ng mga kwento ng kanilang kultura. Kaya samahan niyo ako at tuklasin natin ang
mga boses ng Cordillera.
Sabado ng umaga, tumulak ako kasama ng iba pang delegado mula sa NCR papuntang Ginaang Bontoc Mountain Province upang makiisa sa paggunita ng 28th Cordillera Day. Magmula sa opisina ng Katribo sa National Council of Churches in the Philippines o NCCP ay sumakay kami ng bus. Mag-isa lamang ako, pero baliwala iyon dahil excited na akong simulan ang ilang araw ding paglalakbay kong ito sa Mountain Province. Bandang alas 10 na ng gabi kami nakarating sa Ginaang, ang isa sa mga lugar kung saan gaganapin ang decentralized celebration ng Cordillera Day. Pagamat pagod dahil sa biyahe, hindi nakaligtas sa akin ang napakalamig na hangin na nanonood sa aking mga buto. Ito na ang hudyat na talagang nasa Mountain Province na ako. Ano kayang mga kwento? Ano kayang mga karanasan? Ang dito ay mapupulot ko. Pero sandali lang, ano nga ba ang Cordillera Day?
Yung Cordillera Day kasi is commemoration of the martyrs. Ikalawa, review o appreciate sa mga ginawa niya sa, for instance, 1 year para from her to draw inspiration and of course also the death of the martyrs, more of challenges, and then ikatlo is reaffirm commitment to continue the work.
Tayo kakailian, tayo na mga kasama. Let's go, my friends, and tayo.
Nagsimula sa pagkamatay ni Dulag Makliing yun. Tapos naging Makliing Memorial siya. Tapos sa hindi na lang si Makliing Dulag ang kinukomemorate ang pagkamatay na dahil inialay ang nag-iisang buhay sa defense of land and resources. at sa long determination, kundi marami naman na mga aktivista, mga progressive na tao na yun, namatay dahil sa o yung nag-alay sa mas maraming oras or part ng buhay niya para sa yun, defense of land, life and rights.
Rise up early,
bring the children.
Dalikan, mainit, Ginaang, Malikong, nabugbog ng militarization. Ngayon naman ang mining na. Interrelated lahat ng mga customs and traditions, yung mga sa defense of land, life, rights. Kaya yung sa elders ba na sinasabing nawawala ang respeto sa mga elders dahil talagang ganyan naman ang gusto ng may interest sa natural resources ng IB areas. Kaya talagang gusto nilang mawala yung mga indigenous culture, customs, traditions na good. Gusto nilang nagkakanya-kanyahan ang mga indigenous peoples para mas ma-facilitate yung implementation ng mga projects. Buti pa sana kung magandang mga projects na pro-people. Kadalasan naman talagang, di ba, anti-people ang mga programs na ginagawa ng gobyerno.
Lagi kong nag-iiban party ng adang
green flags. Long live the people of the Cordillera.
Ilaban tibiyag,
fight the right, honor, and ancestral
land. And tayo kakailan,
tayo na mga kasama. Let's go, my friends, and bayo.
Underneath the stars, dance to guns until dawn. Hear the people tell of struggles they have won.
Tiyal daw Cordillera, araw ng pagkakaisa. Solidarity among peoples fighting for freedom. And tayo kakailan, tayo na mga kasama. Let's go, my friends, sing tayo.
Tako Ami!
Tara na!
Jason Jo, tamon! Let's go!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkrata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I'm sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Mga boses. Mga boses. Cordillera.
Diyan sa baba ay pwede kang maligo, tsaka may mga isda, pero ngayon hindi mo siya pwedeng pampalino kasi mabaho, tsaka may nagdidikit-dikit na mga parang buhangin, tapos parang masosemento na yung mga palayan, parang hindi na makahinga yung mga palay, kaya talagang nagdidikit. So, wala na.
Tagal naman na dito na usapin yung panunodok ng mga militar sa bundok. Ang paniniwala nga nila si Pei, the force provides cover to the NPA. Kaya nga sinusunod.
Parang budget kendo. Yung bundo lang. Yeah. Kung ano ang kaya niyan, yun lang. So, parang unti-unti na lang.
Hindi fully finished yung project, kumbaga sa kalsada.
Yung parang pundo, ang kaya ng pundo, yun lang ang matatapos. Hindi kagaya doon sa syudad na kung ano ang project, kailangan matapos yung estimated. Dito eh, hindi. Palang putol-putol ang mga serbisyo. Ay, mostly yung karamihan na nakakarating sa barangay, yung serbisyo pang organizations eh. Malit lang sa nanggagaling sa pundo.
For the sake of gold, yun, kahit masira yung forest nila, yung land nila ay yun. Kaya parang nasilaw sila sa superficial na good standard of living.
Land is our life, land is our right.
Sa aming karapatan, sa aming ancestral na lupain, at mga likas na yaman, na ang mga itong issue ay lalong ang nagpapatindi sa problema ng buksang katawan sa global warming at climate crisis. Ito yung issue ng extractive industries gaya ng mining, pagpasok at pagtatayo ng mga geothermal projects, mga hydro projects, yung tuloy-tuloy na epekto ng liberalization ng ating agrikultura, lalo at ang katutubong mamamayan na alakhan naman ng kinabubuhay ay sa agrikultura bilang mga magsasaka. No? Tapos kasabay dito yung usapin ng patuloy na militarisasyon na nagtudulog ng iba't-ibang kuma ng mga paglaban.
Silent lang sila eh, pero pag tinatanong mo sila individually, ayaw namin yung open pit. Oo, pero okay lang yung small scale. Kasi tayo yung dapat sana tayo ang magmamanage talaga. Pero ayaw nilang magsalita kasi mas marami, 90% ng household dyan eh nagtatrabaho siya. Hindi na sinasaka yung mga bukid, parang na abandoned na yung iba kasi parang mas pinaprefer nila na
mas malaki yun.
Oh, mas malaki talaga yung kita.
Sa ngayon, ang problema, unti-unti nang ma-registered yung mga lahat ng mga lupa doon. Kaya, ang ibig sabihin yan, yung isang tao inaangkin yung daga na pwedeng ibinta kasi mayroon na silang certification. Yun ang aking problema sa panahong ito kasi it is his right to register his property because minanan niya sa kanyang ama yun.
Yung mga dam have been here before Marcos time. Yung mga mining na yan, yung Benguet Corporation nag-umpisa yan na 1905, yung Lepanto sa Mangkaya nag-umpisa yan 1936, yung Felix 1950. So, ano ang nangyari sa Cordillera?
Walang taong maging papagmahal sa kapwa ay walang mangyayari kasi pwede kang bilhin ng gobyerno yung mga ari-arian natin, lalo na sa titirahan natin. Kung wala talagang isang taong mag-organize sa barangay mismo na ipaglaban ang ating tirahan, ang ating lupa.
From one regime to another, nagpapatuloy yung policy ng pambansang pang-aabi sa mga katutubong mamamayan na they only look at us as a second-class citizens, squatters to our own lands, and they treat the Cordillera as a resource base for extraction of raw materials and extraction for plunder. Kaya nga, wala silang seryosong programa para i-develop ang mga katutubong mamamayan. Yung kumbaga, yung tunay na kalagayan ng Cordillera ay hindi talaga eh, paya, kulang pa yung pag-mainstream o kaya ay pagsasakupliko.
Dali-dalian. Seeds of change were buried underground. Seeds of change were buried underground. Branded, wanted, hunted to the ground. Silenced and violently driven under.
Dali-dalian, dali-dalian, dali-dalian.
kasi sa pinapakita niya ang hirap ng pagbabayad para maano yung ano, maproseso yung bigas, parang indigenous materials.
Kung titingnan lang yung traditional knowledge or indigenous knowledge, precisely yan yung solution. Isang makakatulong sa pag-address sa climate change or global crisis. Kasi yung ilang aspeto ng pamumuhay at kultura ng mga katutubo, collective, hindi always individual gaya ng isang burso at kapitalistang lipunan, kundi may pagka-socialist yan. Kasi always you think of the common good, you think of the collective rights of the people, hindi lang yung individual. You think of the common territory, you think of the future generation. Ganun yan tinitingnan. At hindi nga yung motivation ay profit. Kagaya ng capitalist society na you can destroy the environment to have big profit. Eh, sa katutubong mamamayan, hindi profit ang mapagpasya o nagtatakda, kundi yung interest ng buong pamayanan at saka yung hinaharap. O tingnan mo, di ba? May makikita ka pa dyan ng mga puno. May makikita ka pa dyan ng mga rice fields, di ba? May makikita ka pa dyan ng mga ilog. Kung hindi lang ito sisirain ng mga dambuhalang kumpanya ng mina at mapreserve pa dito, may makikita kang ganyan na lawa, lake on the top of the mountain, yung mga ganyan. O dito, di ba, you can breathe fresh air. Sa Manila, walang ganyan. Kung tinan mo yung pamumuhay kasi, kultura, sociopolitical at sa ekonomiya na aspeto ng buhay ng isang katutubong pamayanan, is really integral or harmonious with nature. Hindi mapanira, kundi yung bagamat hindi siya as in high-tech na standard ng pamumuhay, hindi yan mapanira sa kalikasan, pero sustainable. Kaya nga kung ang buong mamamayan, ang buong sangkatawan ay sinusunod yung sustainable way of living and practices at saka pampolitik at pang-ekonomiyang kabuhayan ng katutubong mamamayan, hindi nasira. Wala tayo nitong tindi ng global warming. Kasi nga, ang pag-iisip nga ng katutubong mamamayan, land is life. That's their worldview. Unity with nature. That's our world outlook. Think of the future, not only for the moment. Hindi pangbenta ang mga likas na yaman, unlike sa isang kapitalista na all things have commercial value. Sa katutubong mamayan, hindi ganyan.
Dali, dali, yan. The forest is taking root underground. Slowly emerging and surely breaking ground, growing, surviving, and thriving underground. Dali, dali, yan.
Dali, dali, yan. Dali, dali, yan.
Oh, kasi sa amin ni Sanwin, parang yun yung prinsipyo namin is then, yung mga lupain natin, yun ang kayamanan natin. Diba usually yung mga parents namin magsasaka, doon sila kumukuha ng kinabubuhay namin. Pinapahalagahan yung mga kalikasan kasi talagang ito na yung buhay namin. Ito na kinalakihan namin, kaya gagawin namin ang lahat para ipaglaban kasi yun na talagang parang may pamaman na rin namin sa mga next generation din namin. Kaya nga diba pinaglalaban namin ang anti-mining, mga ganun kasi nakakasira na sa kalikasan. Sa amin talaga is sa kalikasan yun yung talagang yaman sa amin.
Namin pinapaano yung parang pinuproduce namin yung mga sayaw, yung mga awit, yung mga ganit, yung kasi yung pimpamana po kasi ng mga ninuno namin. Kasi kapag titingnan mo yung mga kabataan ngayon, nalaso na kasi yung mga isipan nila sa bisyo, sa mga computers, mga makabagong teknolohiya, mga ganun. Sinasabi nilang parang hindi nila tinitignan yung pinanggalingan nilang kultura, kaya nakakalimutan nila yung kultura nating mga iguro.
Para hindi makalimutan nung mga generation, yung next generation, yung pinanggalingan nila, kung saan sila galing, kung anong kultura meron sila. Ganun pa. Para ano, generation to generation, na dapat tuloy-tuloy pa rin yung kultura na
powerful forces building underground. Powerful forces building underground. Shaking, earthquaking, a pyramid to the ground. Walled and rock raging, advancing, gaining ground.
Buhay na ng katutubo ay likas talaga sa kanya. Yung harmonious relation with nature. And in fact, yung malaking bahagi nga ng religion o paniniwala ng katutubong mamamayan is basically kanya, pagrespeto yan sa nature eh. Don't destroy the forest, don't destroy the environment, nature, because yan ay ano yan, buhay. Diba? Kaya there is much to learn from indigenous peoples, their indigenous knowledge and traditional knowledge, rather than branding it as uncivilized. Actually, sila ngayon ano, yung so-called civilized na sa konteksto ng high-tech or modern ano, modern society. Hindi yan sustainable. Tingnan mo, what happened to the planet Earth? Masisira. We cannot sustain this if we don't reverse the capitalist practice, living, production and consumption patterns and systems, yung profit-driven na inisip ng mga kapitalist at mga imperialista. If we don't reverse that, we can never confront or reduce yung tunguhin ng yung rate of destruction ng kaisa-isang planeta na that humanity can survive. Ganyan.
There are people who think they're learned or educated, who know everything, yet stupid and foolish. And there are also people who are uneducated. These are the people who usually are conscious to the environmental needs. They are the ones who kills and burning their backs to improve their land. They don't talk, but they work.
Ang amin talagang natutunan, hindi talaga maaasahan sa gobyernong ito na tunay na kikinanlin yung aming karapatan sa aming ancestral na lupain, sa likas na yaman, sa aming karapatan sa sariling pagpapasya, right to self-determination. It should really come from the people. Ngayon, yung tanong mo, ano ba talaga ang dapat nangyari? There has to be change sa gobyerno para ang mamamayan mismo yung may hawak ng kapangyarihan. Because until such time that the people are not empowered, talagang itong gobyerno pa rin ay pari-pariho ng gobyerno ng ilan na mga mayayaman sa Senado, sa Kongreso, sa Judiciary, na paulit-ulit na lang na ganyan, liban pa doon sa tindi ng epekto ng kahirapan, poverty at saka economic crisis.
BZUP 1602 kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602 kasali ka.
BZUP
kasali ka.
BZUP
pa sa
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos! At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iba?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process.
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Hoyo!
Summer na! Panahon na naman ang pag-swimming, kainan, at pamimili ng souvenirs. Parating tandaan tuwing bumibili ng remembrance o souvenirs na illegal ang mga produktong galing sa endangered species tulad ng tortoiseshell, ivory, o corals. Panatilihin mo ay ang ating karagatan.
Go Panda!
Hoyo!
Mga bosses, mga bosses for the year.
Sa amin, obligasyon nating ipasa yun sa mga ano, sa mga generation to generation para hindi yan mawala. Kasi yun na nga ang identity ng pag-iing isang iguro.
Walang sabi ang buhay kung ang lugar mismo ay sirang-sira na. At wala rin sabi ng buhay kung ang buhay ay nakikitil sa gawa mismo ng tao. Gaya ng paggamit ng military, pagtuturture,
nakikiliin ang kultura ng Cordillera. Hinahayang kasi ng gobyerno na ano, na sirain ang, na ano, sirain ng mamamayan ang kanilang ano, ang kinokontrol nilang mga tao para binibigyan ng pirma.
Yung iba na nakakaintindi sa mga yung relasyon ng mga kalikasan sa katutubo eh. Talagang okay lang sila sa simple living ba? Kahit na small lots of land, mag-source out ka ng other sources ng food at saka other needs para hindi lang cash. Kasi pag talagang cash lang ang alam mong source ng livelihood, talagang ka sa minas.
Tututong matagal pa ito, marami pa tayong tatahakin at marami pang sakripisyo. Talagang ganyan. Kasi hindi naman pwedeng sumuko dahil mas lalo.
remember, your children remember Mother Nature.
You look at the forest, you look at the trees. Is it money? Is it business? Is it profit that you seek?
Remember, your children remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
You say you need a power and you throw up all your plans. You look at the rivers and you think of building dams.
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature.
You look at the mountains full of riches, so you're told. Do you think of the children, or is it only the gold?
Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature. Di ka man bantayan, kayo bakir karayan. Amin akin abak na ang tawid ka igorotan. Remember your children, remember our future, remember your children, remember Mother Nature. Oh, why, whoo, whoo. Oh, why, whoo, whoo.
In conclusion, as we celebrate this Cordillera Day, we should realize that one, the struggle for our land, life, and rights is a united and continuing endeavor. Hante mo mabandalo, nga mag-aramid si Pusto. Ikatwa, our moral ascendancy should not be diffused by the few elites who have the say. Kaputa dati, makunkunanan, idil-ili tayo. So, ipalubos na ang tagmudan ti may ngaysa o ipalubos tayo ang matagmudan ti may salang mga tao. Ikatalo, we should be empowered and strengthened by the spirit of the then struggle of MacLean Dular and others who sacrificed their work and their lives.
Talagang hindi mapapagod dahil likas sa mga katutubo na pangmatagalan yung ilip. Kaya nga dati sinasabi na kahit sa pakikibaka ay talagang ano yan, pangmatagalan, kung hindi man makakamit ang tagumpay sa kalsalukuyang generasyon, nandyan yung mga susunod para magpapatuloy. Kasi hindi ibig sabihin na porque sa matagal na panahon hindi pa nagtatagumpay ay hihinto na. Damo na dapat magpursige, kasi marami nang ano, mga buhay at mga bayani na nagsakripisyo eh. Alangan na hindi, alangan na this time ay bibitaw tayo. Di ba? Dapat panyan itutuloy.
Ngayon ang sumusunod ng mga henerasyon ang pakikibakang sinimula ng ating mga ninuno.
Lailing at kanawa tulad ng pisa kundara na iba pong bibya po kamatwan sa kipisyo.
Hey!
Sayaw ng saliduman para sa Diyos ng mga palay. Inspirasyon ng mga damang, isang uri ng mga kanta, kailangang lumaban at protektahan ang kordilyera dahil walang demokrasya. Sasama sa kordilyera, sasamang sasayaw sa kordilyera, sasama tayo para sa kordilyera.
Buhay, kayamanan, may protektahan.
Mga nakapanayam, Merin Dazon, Benjamin Lapaan, Binibining Charlotte, Marcel Galeng, Cordilleras People Alliance Chairperson Windel Bolongit, Marlon, Dexter, Venus, Jocelyn, Noriel, at Joyce. Pinagkunan ng musika, Dapayan Ti Kultura Iti Cordillera at freeplaymusic.com. Pinagkunan ng SFX, sounddogs.com. Mga sumulat at nag-edit, Iris Garin, Fritzy Rodriguez at Ivy Claudio. Pasasalamat po sa Katribo, Ginaang Elementary School, Annalyn ng UP Manila at ang kanyang mga kasama na sumulat noong presentasyon namin dito sa Cordillera Day at sa lahat ng mga tao na naging bahagi ng paglalakbay ko sa Bundok Mountain Project.
Nagdaanan naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!